Boris Jirásek, Staré pověsti české, část desátá. Žito, kouzelník. Za prvních let panování Karlova syna bylo všecko království spokojeno. A dlouho o tom šla pověst, že za dnů krále Václava mohl každý se zlatem na hlavě jíti, nebo jeti za každé doby, ve dne i v noci, a nikdo ho nezastavil. Král dbal velmi spravedlnosti, aby se dála od bohatých chudým, a sám k tomu přihlédal. Nejednou se přestrojil za dělníka, za chudého řemeslníka nebo za studenta a šel mezi pekařky chleba kupovat. Byl-li chléb hodný, spravedlivé váhy, zaplatil jej a odešel. Shledal-li však, že je špatný a malé váhy, dal se poznati a pobrav v krámě všechen chléb, kázal ho dáti chudým, neb rozdati do škol potřebným žákům. Pekaře pak strestal pokutou na statku nebo ho dal v koši zmáchati ve Vltavě. Tak činil řezníkům a jiným řemeslníkům. Jednou také šel přestrojen za dělníka kopat na vinici, aby i tam schlédl, jak se lidem děje. I kopal na vinici celý den, a když se znal, jaká to krušná a perná práce, nařídil, aby měli dělníci v poledne delší odpočinek a na večer, aby mohli dříve z díla. Také v noci se rád Prahou potuloval, přestrojen, po krčmách, zkoušeje, mají-li spravedlivou míru. Ale také, aby slyšel, co se děje, co lid mluví, jak smýšlí. U Modré štiky na Starém městě bývá nejčastěji a tam jinde stropil i nejednu švandu se svými kumpány veselými. I kejkle měl rád a všeliké podivné kousky. Ty mu nejvíce strojil jeho kouzelník Žito. Chlapík dovedný, čarovný, jenž uměl přimrazit, koho chtěl, a zvláště svou podobu měniti, často i tvář. Ke králi šel třeba v soukeném šatě, hrubě sešlém, v úzkých nohavicích z podešvy. Když stanul před králem, byl pojednou v hebdvábné sukni, v pestrých nohavicích a mosazné zobáky na střevících se mu jen blištěly jako nějakému kasalickému švihákovi. Tak před králem stanul a když odcházel, změnil se přede všemi, aniž se převlékl, a hned měl na sobě řásný poutnický plášť. A při tabulích králových jaké čertoviny někdy spískal. Nejhorší královu Šaškovi. Ten jednou při obědech sáhal po rybách v šalši, ale jen rybu vzal a již mu vypadla. Šašek vykřikl a vyjeveně hleděl na ruku, jež mu naráz tuhla a tuhla. V roh se měnila, až z ní bylo kopyto, koňské kopyto. A z té druhé také. Strnulý Šašek šklebil se a prohlížel si zoufale svá kopita tak, že král i páni se dali nahlas do smíchu a smáli se, až jim slze po lících kanuli. Když král posléze poručil, aby Šašek těch kopit byl zproštěn, dělal Žito nad nimi různé kruhy a kříže a mumlal divná slova. Kopita mizela, ale nastojte, volské paznechty se z nich staly a nezmizely. Až když Žito, hnut Šaškovým pláčem a skřekem, je odčaroval. Jednou si chtěl král Václav z hradu vyjeti. Na nádvoři stály šmalovaný jeho vůz s polštáří pod střížkou na čtyřech sloupích. Čtyři krásní bělouši v lesklém řemení byli do toho vozu zapřeženi. Kolem již čekala na koních vystrojená králova družina. I Šašek na strakaté kobyle. Jen žito scházel, ač měl nařízeno, aby byl také v průvodu. Král již přicházel a žita nikde. Král v sedaje ptal se po něm a když uslyšel, že ho tu není, velmi se zachmuřil. V tom se ozvalo z vedlejšího nádvoří kokrhání. Hrozné kokrhání, jako by kolik kohoutů zpívalo o závod. A již z toho nádvoří zahrčel průjezdem vůz. Vozík, dvoukolý vozíček, stroj s přežením černých kohoutů. První pár nejmenší, druhý větší, třetí největší. Černé peří se kovově zeleně lesklo, rudé hřebeny hořely. Každý kohout měl u zobáku řemínek a všechny řemínky se zbíhaly v žitově ruce. Kejklíř stál na voze a řídil podivná spřežení. Král se smál a pravil, že má žito o spřežení více nežli on, ať jede za ním. A jel král z Bělouši, žito za ním s černými kohouty a kudy hrčel ten neobyčejný povoz, všude byl schon lidí. Tak poté častěji jezdil a lidé se pokaždé zbíhali, když slyšeli, že žito jede, nebo již před hradem na něho čekali. Až pak zase něco jiného vyvedl, o čem šla řeč po celé Praze i dalekým okolí. Žito si udělal 30 výchů ze slámy a z těch 30 výchů vyčaroval 30 prasat znamenitě tlustých, jako dobře krmených. Stádo to pak vyhnal sám na pastvu u řeky, kde se pásli vepři bohatého, ale lakotného pekaře Michala. Ten si prohlížel se zalíbením žitu v dobytek. A když uslyšel, že je lacino na prodej, shodl se s kejklířem, koupil vepře a hned peníze vyplatil. Když si uhodili, napomenul ho žito. Jen ti to pravím, dobrá prasátka, vidíš sám a vykrmená, ale vody nesnesou, to si pamatuj. Než pekař nepamatoval, nedbal a vyhnal koupené vepře do brodu. Jak vběhli do řeky, hned se potopili a místo nich vyplavalo na povrch 30 slaměných výchů. Pekař čekal na vepře, až vyplavou, ale nevyplavali a výchy z ničemné slámy nesly se dál a dále. Lakotný pekař běhal po břehu, křičel a lál, hned na vepře volal, hned na výchy ukazoval, že uplavou, aby je chytili, že uplavou. A uplavali. Pekař rozzuřen, že přišel o tolik peněz, o tolik vepřů, rozběhl se na žita. V králově dvoře ho nezastal. Hledal ho, vyptával jsem po něm, až ho v krčmě našel. Tam seděl králův kouzelník v klenuté jizbě na výklenku, tlusté zdi u okna. Nohy měl předse nataženy, záda opažení opřená. Číše stála před ním dopytá a on dřímal. Pekař zlostí se zelenal, jak jej schlédl. Hned ve dveřích začal mu lát a spíla je hnal se k němu. Žito však klidně spal, jako by křiku nebylo. Jakoby jen moucha zabzučela. Pekař už lítý, chytl ho za nohu, třásl jím. Pak, když oči neotvíral, škubl jeho nohou. V tom zbledl jako stěna. Noha padla bez vlády, z kloubů vytržená. A žito, jako uštknut, vytrhl se ze spaní a křičel. A chytl pekaře na smrť uděšeného, zahrlo. a na soud s ním. Co zbylo? Úraz byl zjevný. Krčmář a hosté svědčili, že to pekař spáchal. Co děláti? Nic jiného, nežli pěkně pokorně poprositi za odpuštění a zaplatit nad to značnou náhradu. Žito se s tím usmířil a peníze schrábl do váčku. Pak se dotekl vytržené nohy, spravil ji naráz tak, že bez berle čiperně pevným pružným krokem vycházel jako vítěz ze soudní síně. A lakomý pekař měl nad to ještě hojně smíchu. Všude si o něm posměšky povídal, jak podřídil. Až pořekadlo z toho bylo. Vyděláš jako Michal na prasatech. Nedlouho poté měl Žito několik mrzutých dní. Ke králu Václavovi přijel návštěvou bavorský vévoda. S ním přibylo několik kejklířů německých na vozích plných divných přístrojů. Sám vévoda je vypravil, aby králi kratochvíli způsobil. Ti kejklíři byli povedené kopy, lidé světem protřelí a svého umění znamenitě znali. Král se jim divil, než na svého Žita také dal. I musel Žito vévodovi ukázati, co umí. Cokoliv však udělal, udělali Němci po něm. Nebylo nic, z čeho by nedokázali a nemohli jich přemistrovati. To Žita mrzelo. A proto jim něco vyvedl, s čím si opravdu rady nevěděli. Bylo zrovna za oběda, po kterém ti Švábové měli veřejně nalešení na hradebním nádvoří před králem a jeho hostem u přítomnosti dvora a Pražanů prováděti svá nejumělejší kousky. Za toho oběda, tedy v královské síni, kde seděli král své vodou a před nimi dvořany sami na povýšeném místě, níže pak u zvláštního stolu Šaškové a Žito a dva z kejklířů vévodových, strhl se náhle pod okny křik a německé volání. Tu ti dva Němci, jak seděli u okna, vstali a ven se nahýbali podívat se, co je, co se dole děje, a již byli v pasti. Nic nebylo, jen jalový křik. Němci chtěli zase usednout, ale nemohli. Nemohli je hlavou zpátky do síně. Okna jim nestačila. A to proto, že jim v ten okamžik, co se ven vychýlili, narostly parohy. Veliké, rozložité parohy. I vrtěli se, trhali sebou, hlavami škubali, divně se kroutili, parohy narážely až cvakali. A za nimi smích, hlučný, obecný smích. Král Václav byl obzvláště potěšen, smál se kejklířům a byl rád, že se Žitovi tak vydařilo. Ale pak odpoledne, když ti Švábové na rozkaz králův zbaveni parohů vyváděli zrovna divy veřejně nalešení na nádvoří hradském před králem a tisíci lidí. Všichni žasli, jaké kousky zázračné, čertovské uměli. Až to nikde. Ani se neukázal. Tak si v zástupech povídali a jinde zase, že tu byl, ale že se ztratil, poněvadž se stydí, poněvadž viděl, že by takových věcí nedovedl. Utekl, schoval se, aby neslyšel té hromové pochvaly kolem, nebo aby ho král snad nevyzval v zápas s těmi Němci. A pojednou se Žito ozval. Jak na okamžik zástupy utichly, pronikl od brány jeho hlas. Znali ho a hned nastalo v lidu pohnutí. všude ustupovali. Všude osmahlého černovlasého žita v červené suknici propouštěli, až se dostal na lešení toho bavorského divadla. On a dva sluhové s ním. Jak stanul uprostřed, vyhrnul si rukávy a začal si pak roztahovat i ústa a tahal je, šířil, až byla nesmírně veliká. Bavorští kejklíři tušili, co bude. Již počali ustupovat, již se krčili. Ale v tom žitovi sluhové toho nejznamenitějšího z nich chytli a podali ho svému pánu. A ten, prve než se kdo nadál, Němce nevelkého a drobného si urovnal, ruce k boku mu přitiskl a skroutiv a svinuv ho, jak potřeboval, otevřel obrovská ústa jako pec a jal se tam Němečka cpáti a soukati, třeba že nožkami mrskal, až ho tam vecpal a sesoukal až na škorně. Ty žito vyplil. Kolem vše tleskalo. Jásalo. Div, že se netřásla po hradě okna. V tom přitáhli žitovi sluhové káť plnou vody, kterou měli bavorští kejklíři na pódiu. Žito, jakoby tím těžkým soustem zmožen, postavil se nad žber a vyvrhl Švába, jenž ho patrně tlačil. Bavor žbunkl do vody, až vysoko vysříkla. Hrabal se v ní, pak všecken umáčen jako myš, lezl a drápal se z kádě ven. Lidé kol křičeli, tleskali, jásali, všichni se smáli, chechtali, až se prohýbali, za břicha popadali. Od smíchu rudí, slzící, ukazovali si na babora, z něhož voda jen srčela, jak na konci pod plachtu vklouzl a se schoval. Bavoři dále již nic nedělali. Nikdo si jich ani nevšímal. Každý jen na žita hleděl. Musil před krále a král ho především pochválil. Jak poté mocný kouzelník s lešení sestupoval, vítali ho zástupové nekonečným jásáním, až se po všem králově hradě rozléhalo. To byl nejslavnější žitův kus. Ale pak na konec života přece prohrál a podlehl. To samému satanáši, jemuž se byl zapsal a jenž si jej odnesl s tělem i s duší. O králi Václavovi IV. Po letech pokojné vlády počali řád a právo v Čechách velmi trpěti, když se král Václav nepohodl s pány zemskými. Nedbal na ně a neužíval jejich rady. Důvěřuje více milostníkům svým stavu zemanského i městského. Proto žalovali páni na krále, že béře zemské úřady je zastávali v lehkost a jejich hlas, že nic neváží. Když pak se jim nestalo po vůli, spikli se proti němu s uherským králem, jeho bratrem. Tak po dlouhých, klidných a požehnaných časech strhly se bouřky a války. Došlo tak daleko, že páni přepadli svého krále, když jel z hradu Žebráka do Prahy a že jej jatého zavesli na staroměstskou radnici. Tu jej chovali ve vězení, jež slulo Špinka. V tom vězení byl držán přes 15 neděl a proto pak byl již velmi, velmi teskliv. Za parného léta při čase svatého Bartoloměje poslal svého strážce k Pražanům, žádá je, aby bylo mu dovoleno do lázně zajíti. kteráž by byla nejblíže od radnice. Páni Končelé dlouho se radili, až pak králi nakonec povůli učinili. Tak se dostal král Václav opět u volnost. Třeba jen nakrátko, a ne jako král, nýbrž jako pražský měštěnín. Směl ti jen v měšťanském rouše výjíti a nad to pak ho střežili 4 sluhové. Jimi provázen vkročil do lázně, která byla nejbližší, zrovna u kamenného mostu. Aby nikterak odtud nemohl ujíti, zůstal jeden ze sluhů u síně, v domovních dveřích, druhý při šatech králových. Dva pak šli s králem do lázně a koupali se s ním. Po chvíli, když se král vykoupal, požádal svých strážců, aby se směl na čerstvém povětří ochladit. Bylo parno až dusno. Sluhové mu povolili, neboť neměl svého oděvu a prchnout ti nemohl. Tak vyšel král, zahalen plachtou z lázeňské komory na pavláčku u samé řeky. Ta leskla se a šuměla. Za řekou zelenaly se břehy křovým a stromy. Zelenal se Petřín. Za ním dále na vrchu třpitily se zlacené střechy na věžích královského hradu. Všude volno, milo pod jasným nebem. Všechno tak krásné v záplavě božího slunce. I zatoužil tu král po svobodě víc nežli ve vězení. Opodál u břehu pod starou vrbou odpočíval člun. Tiše, nehnutě. A veslo leželo na něm. V tom vešla na pavláčku žena, kteráž v lázních posluhovala. Jen ji král zočil, již jí kynul a rychle se jí zeptal, umí-li veslovati. Když přisvědčila, řekl jí, převez mne na druhou stranu, odměním se ti hojně, nebudeš litovati, ale honem, nežli ti tu v komoře výjdou z mítele. Seběhl po schůdkách z pavlače, lazebnice za ním, král do loďky, ona za ním. A již loďku rychle odvázavši, odrazila od břehu a veslovala napříč k druhému břehu. Veslovala prudce, vší silou a dovedně. Nežli strážcové vyšli z komory, přirazil člun ve tvamém stínu pod kašatými stromy ke druhému břehu. Jen na břeh vyskočili a již dále utíkali ve stínu těch stromů a křovinami podél houští na břehu, pořád vzhůru proti vodě, až se dostali poblíž vesnice Chuchle. Tu nalezli u břehu prázdný člun, do něhož i hned usedli. A Zuzana, tak slula ta lazebnice, veslovala zase na druhý břeh. A šťastně se tam dostali. Král byl zachráněn. Vešli ti do lesů a les a šero je chránili. Sami pak nebloudili, ač nastal již večer, neboť král Václav znal předobře všecku tu krajinu, kde často honíval. Nežli 2 hodiny minuli, stanuli na kraji Kunratického lesa u potoka pod návrším, na kterém strmněl králův nový hrad. Svítili tam a záře světel padala do tmy. Na tom hradě měl král posádku věrně oddanou. Purkraví nechtěl stráži ani uvěřiti, když hlásila, že před branou stojí jeho milost, sám král. Když se Purkraví přesvědčil, přijal svého pána poctivě, hned mu dal přinést královský oblek a připravit znamenitou večeři. Král Václav pozval k té večeři také Zuzanu lazebnici. A když povečeřeli, kázal jí přinésti 100 zlatých dukátů, českých, kteréž jí dal před Purkrabím a řekl. Tu je, co jsem od přívozu slíbil. Za ostatní pomoc se ti ještě odměním. i radoval se purkrabí a všichni a nemálo, že král jejich je opět na svobodě. Král Václav poté na Zuzanu nezapomněl. Když se opět ujal vlády a s pány učinil narovnání, dal starou lázeň u mostu zbořiti a jinou, velikou, nákladnou vystavěti. Jakmile ten dům vystavěli a na lázeňský zařídili, povolal král Zuzanu a daroval jí tu lázeň i 20 kop ročního platuška, že to vše jí dává za prokázanou věrnost, že ho z vězení vysvobodila. Nad to dal všem lazebníkům a jejich řemeslu listinu velmi milostivou, neboť je tím listem učinil rovné všem jiným řemeslníkům. Přitom jim dovolil, aby užívali za znamení v zlatém poli modré točenice uzlem svázané, prostřed níž stojí zelený papoušek. Od těch časů až po dnešní den se ta lázeň u kamenného mostu Královou jmenuje. Na statečnou pak Zuzanu připomíná obraz na klenutí mostecké staroměstské věže, jež spodobuje lazebnici v bílém podkytlí, držící v levé ruce zavěšenou džbernici a v pravé pak ruce zelený věník. Mysl krále Václava, jindy tak jasná a veselá, zachmuřovala se víc a více. Dožil se mnohého zklamání a nevděku. Nedůvěřoval lidem, zvláště od chvíle, co jeho protivníci chtěli jej otráviti. Již jedu nevěda požil, ale včas pomohl si proti jedem. Zůstal naživu. Hrozná však palčivost zůstala mu v útrobách po tom jedu. Aby se jí zbavil, aby jí alespoň stišil, hasil jí pitím. Když pak více pil a krev vínem rozpálená stoupila mu do hlavy, zahořel vždy divokým slepým hněvem a dopouštěl se i ukrutností. Chmurno bylo v duši, zasmušile, s obavou, teskně pomýšlel na budoucnost, lekal se jí víc a více. Obával se pánů, uherského krále, svého bratra, pánu spojence, lekal se tuhých sporů o víru, co z nich bude, jak to vše skončí, jak jeho vláda a jak i on sám. Tak jednou, nemoha pro starosti spáti, sklíčen takovými úzkostmi, dal si zavolati svého hvězdáře, učeného mistra. Zasmušilý král seděl ve své ložnici u okna, odkud bylo vidět na volné nádvoří královského hradu, na nedostavěný chrám svatého Víta a na jeho hojná lešení. Dvorní hvězdář, učený mistr v tmavé sukni, přistoupil k oknu, jak mu král pokynul. Vidíš-li do budoucnosti, řekl zachmuřeně, pověz, co mne čeká, jak se mnou bude. Starý mistr okamžik mlčel. Pak vstáhl pravici a ukázav ji ven, tam, kde nad nedokončenou kostelní stavbou černě strměla její věž k nočním nebesům, řekl. Té se rač chrániti, té věže tam chraň se tvá milost. Proč? Zvolal král žasna. Jeď ve hvězdách psáno a věčnou vůlí určeno, že zahyneš před touto svatovíckou věží. A jak zhynu? Spadne na mne? Nebo sletí s ní kámen a zabije mne? Mluv! Hvězdář však nevěděl. Toho se ve hvězdách nedočetl. Popudlivý král tím podrážděn vzkypěl hněvem a vykřikl. A což? Dám-li tu věř zbožiti? Copak? O tom nic není psáno ve hvězdách, milostivý pane. Tak jes, učený mistře, a král se prudce zasmál. Dám-li tu věř, zboží ti bude pryč, zmizí, a já před ní nezahynu. Té chvíle ještě si dal povolati mistra stavby a nedba je úžasu jeho, zármutku i proseb. Poručil mu, aby zbožili svatovickou věž hned, aby hned po ránu sedli do práce. Král sám pak hned na úsvitě dal si koně osedlat a ujel s několika dvořany z Hradšan na Nový Hrad u Kunratic. Zedníci smutně sedali do uložené práce. Neradi, nechutě začali bořiti krásnou věž. Díla jim pomálu ubývalo, ale přece ubývalo. A s ním i věže. Zatím meškal král Václav na Kunratickém Hrádku. Den pod ní míhl trudně, již ani honba ho netěšila. A vážné zprávy docházely do jeho zátiší. O velikém pohnutí mysli po veškerém království, o schůzích na horách, o velkém obecném rozčlení v Praze, že z něho strach veliké bouře. Tak uhodilo. V neděli, bylo to 30. července 1419 léta páně, okolo hodiny nešporní, přiharcoval z Prahy jízdný posel na Nový Hrad a oznamoval králi, že dopoledne bylo procesí všech podobojí. V jeho čele, že nesl kněz Jan Želivský tělo páně. Když procesí přišlo z kostela svatého Štěpána, kterého se násilím zmocnilo před novoměstskou radnici, že žádali, aby byli propuštěni všichni, kteří poslední dobou tu byli zavřeni pro náboženské nepokoje. Konšelé však, že jejich žádost oslyšeli a v radnici se zavřeli. Tu, že se lid na radnici obořil, konšeli, že smetali dolů z vysokých oken, dolů, do zástupů a tam, že chytali padající na sudlice, oštěpy, na meče a že všechny končeli zabili na místě. Král Václav zesinal. Oči mu zahořely. Zlost jim zalomcovala a třásl se na celém těle. Nemohl promluvit, hlas uvázl. Ale pojednou vyrazil mu z hrdla křik, jako lví žvaní. A v tom již klesl mrtvicí poražen a zanedlouho skonal. Zemřel, jak starý hvězdář mu prorokoval, před svatovickou věží, to jest před jejím rozbořením. Vzal dříve za své, nežli ona. Zahynul před ní. Králová smrt ji zachránila. Zedníci hned ustali v bořivém díle. Ale část byla zničena. A teprve později byl svršek nově zbudován, jak na pohled je patrno. Král Václav neměl ani po smrti pokoje. Minulo několik let, než klidně spočinul v kostele svatovíckém poblíže svého šťastnějšího otce. Ticho bylo v královské hrobce a ticho nad ní, v kostele a kolem. Kladiva již neklepala, nepřitloukala, nebušily rány tesařských seker na lešeních. V kamenické huti bylo prázdno. Lomozem neproniká skřípot vozů s kamením a pískem, neozývalo se volání dělníků ani dole, ani nahoře. Stavba velebného kostela již začal Karel, v níž pokračoval syn Václav, uvázla na dobro. Slavné sídlo Matěje z Arasu, perla Petra Parléře a jeho syna Jana, chrám svatého Víta, stál nedokončen a zůstal tak po celé věky. Lid však věřil, že tak nezůstane, že bude dostavěn v té velikosti a kráse, jak jej chtěl mít i sám Karel IV., a že stavbu tu dokoná mocný a slavný panovník. Pak, až kostel svatého Vísta dostaví, že vyžene Turky z Evropy na věčné časy, že dobude Cařihradu a obnoví zase křesťanskou bohoslužbu v kostele svaté Sofie. Leopold I., římský císař a český král, dověděl se o tomto starém proroctví a poněvadž bylo jeho touhou vypuditi Turky z Evropy, chtěl dostavěti chrám svatého Víta, aby bylo, jak věždba pravila. Již položil základ k dokončení díla Karlova, již konány různé přípravy ke stavbě. V tom se obořili Turci na Uhry a císař, aby jejich nebezpečný útok odrazil, musil peníze na stavbu svatovítského chrámu uchystané dát i na vojenské potřeby. A tak zůstal kostel svatého Víta zase nedostavěn a Turek v Evropě. Staroměstský Orloj. Ani sněm zemanů a měst nebyl položen do staroměstské radnice. Ani valná obec nebyla tam svolána, aniž důležitý soud nějaký tam konán, a přece valem se hrnuli lidé k radnici a ne chvíli, ale od božího rána, po celý den. A kdo sem přišel, tomu se nechtělo odtud. Stál tu a čekal dlouhou chvíli, hodinu i více, ne volně a v pohodlí, nýbrž v hrozné tísni zástupů. Tlačiloť se všechno k věži radnice, kde byl ten div divoucí, nový Orloj, o něm šly takové řeči. Povídaloť se o něm po všech pražských městech, ve dvoře králově, v panských domech i v sousedských jizbách, v krčmách i na ulici, všude, že ten nový staroměstský Orloj jest ne jako jiný Orloj, ale že je tak divný a znamenitý, že jistě je nad všechny jiné Orloje na světě. Měšťané, řemeslníci, ženy staré, mladé, studenti v pláštích, všichni se před radní věží tlačili, na špičky vystupovali, hrdla natahovali, oči vyvalovali na veliký ciferník 24 hodin, plný zlatých kruhů a čar, čísel a divných znamení, na kulatou tabuli pod ním, s malovanými obrazy 12 nebeských znamení, na sošky vpravo, vlevo, v tesaném lupení a nejvíce na smrt a divného Turka. Na lakomce s měštvem peněz, kol radnice šumněla, hlučela směsice hlasů, neúnavná, ustavičná, jako hůčivý proud. Než umlkla hned a tichla, jak z hora, z nového Orloje ozval se hlas zvonce. Jen tu, tam se výkřik ozval, tu, tam se ruce zvedaly, ukazujíce na smrt, jak lermo zvoní, jak tahá za zvonec. A v tom, na úžas všech, otevřela se dvě okénka nad Orlejem a v nich se ukázali apoštolové. Šel jeden za druhým, všech 12, od západu k východu. Každý se k lidu obrátil a posléze sám Kristus žehnaje zástupu. Mnozí smekali, mnozí se křižovali. Jiní na smrt ukazovali, jak sanice otvírá, na Jidáše či lakomce, že sebou vrtí a ten staroch vedle smrti, že hlavou kroutí, že se mu jako ještě nechce, ať kostlivec nezvoní. Ale jak výše nad okénky kohout zakokrál, šlo davem nové, veselé pohnutí. Smáli se, pokřikovali. A zase šuměla, hlučela směsice hlasů, neúnavná, ustavičná jak hučivý proud. Všude v zástupu mluvili o mistru tohoto orloje, jak zvláštním darem božím a vtipem nad jiné obdařen. Všude jmenovali mistra Hanuše, jež to dílo vtipně a divně udělal. Hanuše, slovutného hvězdáře, jenž jej pak se svým žákem Jakubem řídil. Po jeho smrti správce Jiří Zvonek orloj pokazil, až jej spravil zase Jan Táborský z Klokocké hory, knih písař a malíř. Za Ferdinanda I. přidán byl k orloji ještě ciferník o 12 hodinách. Po smrti Táborského se stroj orloje porouchal a nepodařilo se jej nikomu spraviti. V 18. století chtěla pražská obec hodinový stroj prodati do starého železa. Že se tak nestalo, o to má největší zásluhu profesor Antonín Strnad, znamenitý hvězdář. Dle jeho návodu opravil hodinář Landsberger všechen stroj. Prodlením času se orloj opět pokazil až roku 1865. Hodinář Holub jej tak spravil, že zase řádně šel a jde. Hodiny spuštěny v novoroční noci 1866. Okruh kalendářní se zvířetníkem nad velikým ciferníkem je mistrovské dílo Josefa Mánesa. Nyní chová se ten obraz v Městském muzeu pražském. Na orloji je kopie, vymalovaná Emanuelem Liškou. Zevrubně popsal orloj dotčený Jan Táborský roku 1570 po Česku. Rukopis s jeho podobiznou Táborského je v Městském archívu. Dle Táborského popsal orloj Bohuslav Balbín po latinsku, dle obou pak Rieger v 18. století po německu. Balbín uvádí také příhodu s vrabcem, jež právě když hodiny byly a koslivec dásně otvíral, vletěl náhodou do otevřených dásní kostlivcových. Ale ty se v ten okamžik sklaply a v tom bezděčném vězení zůstal vrabčík celou hodinu, až stroj zase spustil, až kostlivec opět dásně otevřel. A tu vrabec vesele ven vyfrčel. Ale vraťme se zpět k orloji nově postavenému a zkoušenému. Také mistři a doktoři v tmavých pláštích a tabardech, kteří stáli poblíže věže a orloj si prohlíželi, chválili jeho původce. Stáli tu vážně, hubení, otylí, mluvili latinsky, česky a pořád jen o kruzích a znameních orloje. Kohoutu, figurám, smrti, starci a jiným se jen usmáli. A jeden z nich vyslovil se pohrdlivě před bakaláři a studenty, když smrt Lermo zvonila a Kohout kokrhal, že tyto tatrmany a podobné aparáty jsou udělány jen k podivení a k divadlu obecnému lidu. A již vykládal, že ten orloj je určen všem učeným lidem a zvláště astronomům divný, že je a vzácný bez těch tatrmanů, neboť je ukazuje, jak slunce svým během od západu k východu po zodiaku jde nebo postupuje a na kterém znamení, na kolikátém stupni každý den z roku do roka stojí, v kolik hodin, kdy vychází, v kterou hodinu na polední stojí, kde zapadá, jak vysoko od východu supra horizontem a kterak blízko k linii polední a jak nízko k západu, také kde je po západu subhorizonte, totiž v noci pod zemí je. Také to, jak od nás jdouc v ubývání dne na zimu, se oddaluje a zase v přibývání dne na léto se k nám přibližuje. Učený mistr náhle umlkl, jak z radnice zdobeným portálem vycházely konšelé a rada starého města v šubách, birytech i čepicích mířili k Orloji. Všechno kol ustupovalo. Všichni, lid i učení mistři, bakaláři i studenti obraceli k ním zraky. Ale nejvíce na staršího již muže v tmavém hábitě misterském kráčel zrovna vedle primátora. Byl vážně přibledlé tváře a tmavých vlasů. Hlasy se zástupem rozšuměly. Všude bylo pohnutí. Každý se tlačil dopředu, strkal, hrdlo napínal, aby dobře viděl na tohoto muže. Rozlétloť se, že to mistr Hanuš, otec a mistr nového Orloje. Všichni ho uctivě pozdravovali, i mistři z koleje. On pak skromně děkoval a hned jak primátor a končelé stanuli před Orlojem, jal se jim vykládati po jejich přání všecka ta znamení i kruhy. Mluvil o hvězdách, o slunci, pak o měsíci vykládal, co se o něm Orloj ukazuje, kdy nastává, kdy první čtvrt, kdy plný též a kdy je poslední čtvrt, jak ho přibývá a ubývá. Také o 12 znamení, kdy kterých 6 nad zemí a kterých 6 pod zemí. A dál také vysvětloval mistr Hanuš, že Orloj ještě ukazuje svátky přes rok, že je to napsán celý kalendář obecní s 12 měsíci obyčejnými a se zlatým počtem. Všichni kolem poslouchali. I lid v zástupu stichl. Mistři a doktoři hleděli učeně a přikyvovali vážně hlavou. Když pak mistr Hanuš skončil, rozlehla se kolem hlučná chvála. On, však jako by nebylo jemu, vybízel pány starší, aby šli s ním do věže podívat se na stroje, váhy a kola, že budou hodiny hned tepati, aby to tedy viděli, zvláště kola, jak nezmílí učiníti, co jim uloženo. Išli. A jak ve věži jen pohledy na všechen umělý stroj, na kola a kolečka, páky a váhy, divili se všichni, jak vše to mohla vymyslit lidská hlava, jak vše to srovnati a v paměti zachovati každému kolu a kolečku, každému jeho ozubci úkol uložiti. Žasli pak čím dál tím více, jak mistr Hanuš ukazoval a vysvětloval 4 strany či části Orloje, z nichž každá měla svou váhu, svůj zvláštní stroj a svá kola, jimi zvláštní své dílo vykonává. Všichni obdivovali se nejvíce straně 4, nejsložitější, nejumělejší a hlavnímu jejímu kalendářovému kolu, které ve svém okraji mělo 365 vroubků nebo zubů a jež, jak mi jste vyložil, do roka jednou se otočí, každého dne o jeden vroubek či zub. A všechen složitý stroj šel dobře a právě jakoby rozum a duši měl. Vtip mistrův v něm byl a řídil vše, a jen mistr Hanuš rozuměl celému stroji, žádný jiný. Jeden z končelů, Jan Hodinář, upřímně přede všemi se tu vyznal a nezapřel, že tomu všemu nerozumí, že toto vše se stalo jistě zvláštním vnuknutím božím, že on je starý mistr hodinářský, ale tohoto stroje na správu a řízení, že by nechtěl, ani na opatrování, že by se z toho jistě zbáznil. Jeden pak z mistrů Karlovy koleje na tuto řeč doložil, že byl ve Vlaších i ve Francouzích, že tam viděl velké a znamenité Orloje, ale tak takového, že nikde. A nevím a nedržím, dodal, že by mohli nad tento mistrnější a divnější orlojové kde v kterých krajinách světa býti nalezeni. Leč by tu mistr Hanuš ještě jinde takový orloj zhotovil. Primátor se zarazil. Bez děky na starší pohlédl. Ti na něj. Všichni v týž okamžik. Lekliť se, že by se něco takového mohlo státi. A již se na mistra Hanuše obrátili. Ten usmívaje se mínil, že je rád, že toto složité dílo mohl dokonati a že z toho pánu Bohu děkuje. Primátor nevracel se od stroje tak spokojen, jako k němu stoupal. Starostná myšlenka ulehla mu na mysl, jemu i některým starším, že by mistr Hanuš ještě jinam takový orloj zhotovil, že by také jiná města mohla mít i takové dílo, všeho podivení hodné. Pověst o pleském orloji rozlétla se po všech zemích české koruny a dál za její hranice do cizích krajin. Každý, kdo do Prahy přijel, spěchal se podívat i na orloj a každý pak nesl jeho chválu dále do svých končin. Již přišli také poslové z různých měst, domácích i z cizozemska, požádat mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny. Tu již strach pana primátora a staroměstské končely. Žádnému na světě nechtěli dopřát té chlouby, jen Praha samojediná měla mít slavné to dílo, její orloj měl zůstat jediným na světě. I sešli se v tajné schůzi, radili se, uvažovali to, ono, až uznali všichni, že by mistr Hanuš přece snad se dal cizími vlákati, jejich sliby a zlatem, a že snad už o novém orloji pracuje, třeba snad ještě o lepším, znamenitějším, protože je pořád ve své dílně a něco tam robí, a zkouší, aby měli jistotu, odhodlali se k hroznému činu.
Na kolejích stála za uchem květ,
opravdu poslední.
Jo, jo, jo.
Motorka vzlétla z ní.